Luka 7. bab. İsa sözünü halka aytıp bitirgen son Kafarnaum şehrine kelip çıktı. Anda bir yüzbaşının en sevimli kulu hastalanıp ölüm alında yataydı. Yüzbaşı İsa hakkında eşitip o kelip kulumunu kutarsın dep rica etmek için onun aldına Yehudilerinin aksakallarını yolladı. Olar İsa'nın yanına keldiler ve gayretnen rica etip, bu adam senin yardımına layıktır. O halkımızını seve, bizge sinagoganı o kurdu dediler. İsa olarnen ketti. Olar yüzbaşının evine yakınlaşkanda, yüzbaşı ona dostlarını yollap böyle dedi. Efendim zahmet etme, sen evime kirgenine men layık degilim. Şunun üçün senin aldığına özüm barmadım. Özümünü buna layık degilim dep sayam. Sen tek buyursan kulum tedavilenir. Men özüm boysunam. Mana da boysungan askerler bar. Birisine ket desem kete. Başkasına kel mında desem kele. Hizmetçime şunu yap desem yapa dedi. İsa bu sözlerini eşitip taciplendi. Ve artından kelgen adamlarga aylanıp, sizge aytam, men boyle imanını İsrail'de bile tapmadım dedi. Yollanılganlar ise evge kaytıp kelgende kulunun tüzelgenini kordiler. Aradan çok vakit geçmey, İsa Nain degen şehirge ketti. Onen beraber şegirtleri ve pek çok adam ketti. İsa şehirnin kapısına yakınlaşkanda, şehirden bir ölgen adamını çıkarmakta ediler. O, tul kadının birden bir oğlu edi. Kadınla beraber şehirnin çok adamları ketmekte ediler. Rabbi kadını körgeninen onu acıdı. Ağlama dedi de. Cenaze tabutuna yakınlaşıp kolunen tiydi. Tabutunu alıp ketken adamlar toktadılar. Ey yigit, sana aytam, tur yerinden dedi İsa. Ölü koterilip oturdu da laf etip başladı. İsa onu anasına kaytardı. Herkesini büyük bir korku bastı. Olar Allah'ını şuretlep, aramızda büyük peygamber peyda olgan, Allah öz halkına yardım etmege kelgen dediler. İsa hakkında bu haber bütün Yehudiye ve onun etraflarına dar kaldı. Yağyanın şegirtleri ona bütün olup keçken vakiyalar hakkında haber ettiler. Yağya şegirtlerinden ikisini çağırıp, gelecek birisi sensin mi? Ya da biz başkasını bekleyik mi? Dep soramak için onlarını Rabbinin aldına yolladı. Akaylar İsa'nın aldına gelip, bizni suğa batırıcı Yağya yolladı. O senden, gelecek birisi sensin mi? Ya da biz başkasını bekleyik mi dep soray dediler. O vakit İsa çok adamlarını hastalıklardan ve onlarını çekiştirgen dertlerden tedaviley, yaman ruhlardan kutara, çok sokurlarının gözlerini aça edi. İsa cevap berip, barın da korup eşitkenlerinizni Yağyağa aytınız. Kör adamlar kene koreler, topallar yüreler, lepra hastalığına oğrağanlar elallanıp tedavileneler, sağırlar eşiteler, ölüler tirileler, fukareler kuvançlı haberini eşiteler. Men için yoldan urulmagan adam bahtlıdır dedi. Yağyanın yollagan adamları ketken son, İsa halka Yağya hakkında aytıp başladı. Siz ne için sahrağa bardınız? Yelde sallangan kamışını körmege mi? Aysa, ne üçün sahrağa bardınız? Pahalı urba kiygen adamını körmege mi? Lakin pahalı urba kiyip, baylıkta yaşaganlar, padişalar saraylarında olalar. Aysa, kimni körmege bardınız? Peygamberini mi? Ebet peygamberini. Men sizge aytam, o peygamberden de büyük. Allah'ın kitabında bu adam hakkında yazılgan edi. Senden evvel habercimni yollayım. O senin o günde yol hazırlayacak. Sizge aytam, Эпсі доған адамлардан Яғядан бұйық олғаны йоқтыр. Бұңа бақмадан Алланың падишалығында ең күчік сайылған біле ондан бұйықтыр. Бұны ешіткен бүтін халқ салым топлайджылар біле Алланың йолы доғыры деп Яғяның алдында суға батырылып чықтылар. Фериселер ве қанун ожалары исе Алланың истегеніні рет етіп, Яғяға барып суға батырылып чықмаға разы олмадылар. Иса девам етіп, бу адам несіліні неге ошатайым, олар кімге ошайлар? Олар мейданда отырып бір-біріне, біз сізге қавал чалдық, сіз ісе ойнамадыңыз, біз тақмақлар оқыдық, сіз ісе ағламадыңыз деп, кычырған балаларға ошайлар. Суға батырыжы Яғя келіп, аш ашамады, шарап ічмеді, сіз ісе онда джин яшай дейсіз. Инсан оғлы келіп, ем ашай, ем іче, ве сіз бу ачкоз ве ічкіжіге бақыңыз, о салым топлайджылары ве гуналыларының досты дейсіз. Лякин икмет бүтін оз балаларынен таздықлана деді. Фериселерден бірі Исаны өзінен аш ашамаға давет етті. Иса ферисенің евіне кіріп, софра башында ер алды. Шу арада шеерде гуналы деп белли олған бір қадын, Иса ферисенің евінде ашағанını біліп, алебастырдан ясалған савут ічінде паалы қоқылы яқ алып келді. Исаның артында аяқлары янында тұрып, окур-окур ағлай башлады. Коз яшлары Исаның аяқларына тамлай, қадын сачларынен оларыны сүрте башлады. Опе-опе қоқылы яғнен яғлады. Исаны давет еткен ферисе бұны көріп, егер бұ адам пейғамбер олса, оңа тиген шу қадынның кім олғанını білір еді, о, гуналы қадында деп түшінді. Иса ферисеге айланып, Симон, саңа бір айтажақ шейім бар, деді. Айт, ожам, деді о. Екі адам бір инсандан ақча борчқа алған. Бірісінің борчы 500, башқасының 50 динар еді. Амма олар борчларыны қайтарып оламағанлары үчін, о, екісінің борчларыны бағышлады. Айт маңа, олардан қайсы бірі оны чоқча севежек, деді Иса. Симон жевап беріп, менің фікірімче, чок борчу багышланган сою деди. Сенин карарың догру деди Иса. Сон кадынга таба айланып Симонга. Бу кадынны көресиңми? Мен сенин эвиңе келгенимде аякларымны ювмага суу бермедин. О исе өзүнүн көз яшларынын аякларымны ювуп, сачларынын сүрттү. Сен мени каршылаганда опмедин, амма бу кадын келгенімнен берлі аяқларымны опып тоқтамай. Сен менің башымны зейтун яғынен яғламадың, о исе паалы қоқылы яғнен аяқларымны яғлады, деді. Шуның ічін мен саңа айтам, оның чок гуналары бағышланды, чүнке оның севгісі бұйық, кімге аз бағышланса, о аз севе. Сон Иса қадынға, гуналарың бағышланды, деді. Башқа мусафирлер исе озара, кім олған бу, гуналарны біле бағышлай, деп түшінділер. Иса исе қадынға, сені иманың құтарды, тынч олып бар, деді.